Čiže ty do dnešnje prazni brate i sestri. Полагаме честата дреха на Майката Божия в църквата в Влахерна, в Цариград. Но аз винаги казвам, че в неделния ден Светата ни църква залага евангелско четиво за самата неделя, а както сте погледнали в вашите домашни календари, днес е четвърта неделя след неделя Петдесетница. Тоест, темата, която се задава в днешният неделен ден, това е понеделното евангелско четиво, или това е по свети евангелист Матей, 8 глава от 5 стих. Това евангелско четиво отразява една случка, брати и сестри, случка с изцеряването на слугата на един стотник. И то в Галилея, в град Капернаум конкретно. Затова, за да разберем основната тема, която се залага в днешния ден, а тя е вярата, т.е. голямата вяра, нека пак да прочетем евангелското четиво, за да разберем каква е била тази случка и какъв е бил този стотник. Между другото, тази евангелска случка се предава от двама от евангелистите. Това е свети евангелист Матей в неговата 8 глава и свети евангелист Лука в 7 глава. В двамата евангелисти би казал, няма абсолютно никакво противоречие и различие, с тази разлика, че в Евангелието по Лука, свети евангелист Лука вметва нещо немаловажно. Той вметва, че към Спасителя пристъпили капернаумските книжници, т.е. тези началниците в синагогата. И те помогли самият Христос да изцери слугата на този капернаумски стотник. Докато евангелист Матей е по-директен в своя изказ и той ни говори, че самият стотник отишъл пред Христа да го помоли. А когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше: Господи, слугата ми лежи от дома, разслаблен и лютострада. Исус му казва: ще дойда и ще го излекувам. А стотникът го отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек, имам мен подчинени войници. Едно му казвам: върви, и отива, а други му: дойди и дохожда. И на слугата си: направи това, и прави. Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха подире му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих такава голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Авраам, Исак и Яков в Царството Небесно. А синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със съби. И рече Исус на стотника: иди си, и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. Голямата вяра, брати и сестри. Една от най-необходимите потребности на човешката душа, и то изконно, както свят съществува, това е вярата. Човек не може да съществува без вяра. Няма нормален човек на земята, който да не вярва в нещо светло, възвишено и хубаво. Но ние, брати и сестри, имаме вяра. Вяра в нашия Спасител Христос. Да, наистина. Много хора имат вяра в науката, в технологиите, имат вяра в дружбата между много народи. Но това е вяра в големите общочовешки идеали, към които се движи устремен по принцип човешкия род. Сред многото разнообразни верови прояви има и една вяра, която е от особено естество. И това е вътрешната духовна вяра, вярата на човешката душа. Вярата, която единствено успява да радва и да изпълва човешката душа и да изпълва душите и на всички християни по този свят. Това е пресветлата, пречудна, пребогата вяра, че невъзможното за човека става възможно тогава, когато Божият пръст се намеси. Такава е вярата на всички, които дълбоко в душите си чувстват присъствието на всемогъщият Бог и Творец на всичко, видимо и невидимо, в живота. Такава вяра имали патриарсите, пророците, апостолите, имали и изобщо всички Божи угодници, просияли пред лицето на Бога. С нея те живели, с нея вършили чудеса, с нея са умявали да славят и възпяват своят възвишен Творец. Такава е била голямата, светла, могъща и жива вярата на стопника, за когото чухме в днешното литургийно евангелие. А това е вяра топла, брати и сестри, вяра любвеобилна и заедно с това вяра смирена, пълна с чувство за човешкото недостоинство пред безкрайното величие на Бога. Както чухме, Господ Исус Христос влизал в град Капернаум, разположен в северната част на живописното крайбрежие на Галилейско море. Един стотник, римлянин, началник на 100 души римски войници, развълнуван и измъчен, си пробивал път между навалицата, която окръжавала винаги Христа, и го заморил чудодейно, по свръхестествен начин да излекува неговият слуга, който бил разслаблен, страдал много от своите рани и бил вече на умиране. Иудейските старейли, които се намирали в този момент наблизо до Спасителя, твърдели, че стотника заслужава да получи тази милост от небето, защото обичал иудейският народ и дори в Капернаум му издигнал и синагога. С благочестието, с примерния си живот, той правил впечатление на всички, особено на юдеите. И в отговор на това и на тази гореща молба, Господ казал: ще дойда и ще го излекувам. Този стотник още повече се развълнувал, но се обърна към Спасителя с думите: Господи, аз не съм достоен да влежеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Какво е искал да каже стотника с тези думи? А най-правдивото разбиране на тези думи, братия, е това: Господи, аз съм езичник и не принадлежа към богоизбраният еврейски народ. Животът ми, Господи, е изпълнен с грехове, от които е осквернен и моя дом. Как ти безкрайно чистият, всемогъщият, разпоредителят на света, на живота в този свят, ще влезеш в този осквернен дом? И как аз, Господи, ще те приема? А знам и вярвам дълбоко в себе си, че ти си Бог и на тебе са подчинени всички неща в този живот, стихиите, болестите, смъртта и живота. Затова моля те, кажи само дума, едничка дума, Господи, и слугата ми ще оздравее. Като чул тази пламенна изповед, Спасител по думите на Светото Евангелие се почудил и рекал на онези, т.е. на юдеите и на апостолите, които го заобикаляли. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Какво означават тези думи, брати и сестри? Нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Този Израил и Иерусалим, там където живеят книжниците, учените, фарисеите, законниците, тези, които добре трябвало да познават небесният божествен закон, за тях именно Христос казва, че дори сред тях тези, които изяснявали Словото Божие, той не се умял да навери такава голяма вяра. След това се обърнал към стотника и простичко му казал: иди си и както си повярвал, нека ти бъде, т.е. нека ти бъде по вярата ти. И се казва, че в същия час неговия слуга оздравял. Господ Исус Христос намерил вярата на стотника голяма, извънредно голяма. Такава светла, топла, голяма, като живота, ясна и чиста, като едно планинско езеро вяра. Той не се умял да открие в душите на нито един от праведните юдеи, които се смятали за Божие чеда и за богоизбран и предопределен за спасението в света народ. Затова тази чудна вяра на стотника богочовекът издига пред бъдещето на историята като светло знаме на вечния живот, което се открива с неговото идване на майката земя. От всеподобния знак на тази вяра, могъща да връща живота там, където е загубен, и там, където дори и надеждата вече не съществува. С тази жива вяра живяли преди хилядолетия тези патриарсите, които дори до ден днешен дават пример на правоверните, на вярващите в Бога, Авраам, Исаак и Яков. И тази голяма вяра, вяра, която върши чудеса, е един реален живот, слят с божествения живот. Как да си обясним обстоятелството, че такава вяра наистина върши чудеса, че една такава жива вяра може да склони Бога да промени някое естествено течение в нашия живот? Много просто. Голямата вяра върши и предизвиква чудеса, защото самата тя е едно съприкосновение с първоизвора на живота, с първостроителя на света, който не само създава, но и движи законите и силите на всичко съществуващо. Чрез тази жива вяра става такова внедряване в божествената действителност, такова вливане на човешкия дух в нея, че божествената действителност от любвеобилност изхождени към нуждите на този дух, който е дихание именно из вярата, променя естественият ход на нещата и реално може да върши чудеса. тайната на чудесата е в зависимост от тайната на съприкосновението на човешкия с Божествения дух, в осъществяването на тази изключителна божествена връзка. И когато тази връзка се покаже пълна, пълна с благодатни сили, не само очите на слепия се отварят и не само хроми прохождат, не само разслаблени, какъвто бил и слугата на този стотник, се вдигат от постелките си и заиграват в своята духовна радост. Но всички знаем от Светото Евангелие, че и мъртви възкръсват и физически, и духовно. Всичко това се състои в тайната на връзката, която силният, вярващия човешки дух може да установи с всесилния, винаги благосклонен към него, дух на Твореца и Създателя Бог. Стотникът от брега на Галилейското море успял да издигне своя дух толкова високо, че стигнал наистина този свят божествен дух на Твореца и Създателя. И Господ, се казва в Светото Евангелие, се почудил на тази сила на човешкия дух. Да, богочовекът в своето човешко естество се възхитил. Възхитил се на тази голяма вяра. Вяра, която има и на титаничната сила да мести и планини. Вяра, която е мощна да спре дори и хода на времето, когато това влиза в божественият план на живота. Вяра, спираща стихиите на природата, щом трябва чрез това да заговори се силната Божия любов. Може би всеки един от нас в този момент ще се запита, а как реално се проявява тази вяра? Първата проява на тази жива вяра, брати и сестри, е в любовта. Слушайки, вие може би почувствахте колко силно стотникът обичал своя слуга. Езичник по религия и в разрез с това той открил и показал своята прекрасна душа. Показал я такава, каквато би следвало да бъде и душата на всеки един от нас. И като на всеки добър вярваш християнин. Той показал такава вяра, пропита от любов към ближния, вяра, от която се ражда, цъфти, благоухае и зрее голямата безпределна любов към човека, към болния, към страдащия и към умиращия. Това е вяра, която разцъфтявала и благоухаяла в любов. Вяра, носеща чудодейният балсам на здраве и на щастие в човешкия живот. Втората проява на вярата се състои в тази изконна божествена ценност, която Бог е преподал на човечеството, смирението, брати и сестри. Слушайки сказанието на Светото Евангелие, аз, а надявам се и всички вие, почувствах и видях стотника с неговата вяра в Бога. Но почувствах и неговото свито сърце от чувството, че е недостоен да се приближи до нашия Господ. И не само това, не е достоен дори да го приеме и в своя дом. Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми. Как може пресветлият образ на светостта да стъпи там, където се чувства духът на моето недостоинство, на моите слабости, на моите грешки като грешен човек? Това именно искал да каже той. Какво общо може да има между тебе, вечният извор на светлина и любов, на правда и мир? С мене, един обикновен началник на войници от легиони, държащи в робство не един, а много народи. Ето тук можем да видим чудното възсияване на християнското смирение. Смирението – израз на силно развито чувство на естествено човешко недостоинство. Този и много други случаи в живота говорят, че колкото по-голяма душа има един човек, толкова по-силно е развито у него именно това чувство на смирение. И когато отваряме житията на светиите, гледайки техния живот, колко по-високо са се издигали те по стълбицата на духовното съвършенство, и колкото по-любвеобилни, щедри и чисти са ставали те, толкова по-ярко е израствало в душите им и чувството за вътрешно недостоинство пред лицето на Бога, пред лицето на абсолютната небесна любов, щедрост и чистота. Колкото по-велик е един човек, толкова би трябвало да бъде и по-смирен той. Смирението, брати и сестри, е показалец на величие и заедно с това показалец на светла вяра в съвършения и вечния живот у Бога. Така, брати и сестри, живата вяра в душата на стотника роди това чудно смирение, което Господ Исус Христос издигна като знаме на новият, благодатния живот, станал непристъпен за смъртта. И на днешната света неделя, четвърта, след Петдесетница, Църквата Божия, като спомня за нея, апелира към всеки един от нас: бъдете всички като този стотник, за да нямате страх от смъртта, когато тя заплашва да покоси живота. Бъдете всички вестители и носители на тази жива вяра, защото тя крие в себе си свещената тайна на красивият, мирен и щастлив живот, защото в нея единствено е залогът за достигане на небесата. Задачата, с която всички ние би трябвало да излезем тук от Божия дом, е чрез изучаване на Словото Божие и чрез горещи молитви към Бога да възпоменим в себе си тази жива вяра, която ще ни направи любвеобилни и смирени, т.е. такива, каквито Господ Бог иска да бъдем за Негова слава, за радост на Светата Му Църква и за общото щастие на всеки един от нас. И на Него, Спасителя на света Господ Исус Христос, който винаги в тези 2000 години ни сочи вярата на стотника като светъл символ на вечния живот, слава сега и вовеки. Амин. Брати и сестри, аз много често съм засягал темата за любовта от този анвол. В няколко недели любовта беше заложена, говорим за тази божествената любов, беше заложена под различни форми в темите, които задават различните недели. И това може ме провокира сега, когато мине лятото и може би в края на септември, когато започна отново библейския курс, т.е. откривам и ни учебната година, ме провокира като че ли да се върна отново към любовта. Аз съм направил 8 беседи. Беседи върху любовта. Първите три беседи – любовта към Бога и останалите 5 беседи – любовта към ближния. Те ги има и в интернет, между другото. И ме провокира да се върна към тези беседи. Знаете ли защо? Защото в своята 30 годишна практика като духовник съм направил една категорична констатация, че съвременният човек не да разбира, той хал хабер няма от това какво е любовта. Разбирате ли? Не разбираме какво е любовта. И си позволяваме дори лукса в живота си, считайки себе си за вярващи, с гордоумието вътре в себе си, да считаме, че живеем в нейните пътища. А Спасителя Христос, брати и сестри, когато отворим Евангелието по Йоанна, например 13 глава, и прочетем стиховете, с които той преподава учението за любовта. Какво ни преподава там Христос? Преподава ни не тази съвършена, небесна, божествена любов. Знаете ли защо? Защото в Евангелието е заложен един простичък принцип, че Бог е вездесъщ и непостижим за ограничение човешки ум. Добре, но ако веднага след тези размисли отворим първото съборно послание на свети евангелист Йоан, този евангелист, който единствен така патетично говори за Христовата любов, за небесната любов. Четвърта глава, 8 стих, свети евангелист Йоан прави най-кратката характеристика на Бога. Забележете, най-кратката възможна. Той казва, Бог е любов. И започва в следващите стихове да прави логични изводи. 16 стих, например, казва, Бог е любов. И ако пребъдваш тази любов, ти си в Бога и Бог е в тебе. Виждате ли? Не за жалост да издигаме очите си нагоре и да се питаме къде е Бога, а да осъзнаваме, че на основата на нашето духовно развитие, чистота, Бог може да бъде вътре в нас. Много често припомням един стих от Евангелието по Йоанна. Там, където Христос казва, аз чукам на вратата и който ми отвори, ще влезем със мой отец и жилище от него ще направим. Така трябва да приемаме своя Творец и Създател. И по такъв начин трябва да се борим за живота си, така да структурираме живота си, че да даваме основание на нашия Творец да присъства вътре в нас, а не хипотетично да го търсим някъде. Някъде, където не бихме могли да го намерим. Спомняте ли си преди десетки години, когато първите астронавти кацнаха на Луната? И когато се върнаха на Земята, журналисти попитали първият астронавт, който стъпи, Армстронг. Попитали го, с Стъпих на луната, видяхте ли Бога? А той му говори: Бога не видях, но почувствах Неговото присъствие. Ето така трябва да живеем живота си, че да чувстваме Божественото присъствие вътре в себе си. Това освещава човека, брати и сестри. Иначе дори да бъдем най-прекрасните и добри богослови, да знаем Библията на Исус, какво ще ни привнесе това в живота, когато не изпълняваме простичкия принцип, чрез любов да постигаме Бога вътре в себе си. И затова в тези беседи, за които поменах, аз ще засегна това и което Христос засяга в тази 13 глава на Йоан. А там Христос преподава любовта не като божествена ценност, защото след като Бог е вездесъщ и непостижим, няма как да постигнем любовта в този чист небесен божествен вид. Затова и Христос ни я предлага като етическа норма, чрез която трябва да урегулираме своя живот. А той казва: нова заповед ви давам. Забелязвате ли? Това е единственото място в Евангелието, където Спасителя Христос използва думичката заповед. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Защо Христос изрича думичката любия, любите? Агапа, агапасме, любите ли не? Поради една проста причина, брата и сестри, че тук Христос говори да се любим с тази небесната, божествената любов. И много ви моля, никога, когато аз кажа думичката любия, да не правите плътски асоциации. Това е грозно и недостойно спрямо божествената чистота. Любовта е духовна ценност и тя няма нищо общо с нашите плътски прищевки, които между другото свят е издигнал в култ. А целта на любовта е да ни направи смирени хора, да ни направи търпеливи хора, защото Спасителя в Евангелието казва: с търпението спасявайте душите си, с нищо друго. Любовта трябва да приведе човешката същност в едно постоянно състояние на прошка, да се умяваме да прощаваме винаги, безрезервно. Ей, какво като толкова пъти сме ги казвали тези неща от амвона? Не знам колко пъти вече я засягам тази тема от амвона. И какво от това, брати и сестри? Убеден съм, знаете ли в какво? Че когато излезете от храма, ще забравите всичко това. Може би ще имате спомен ден до два. И всичко приключва. Докато стигнем отново до темата, за да ги припомним. Човека е изгубил своята духовна памет. Той не желае духовно да помни. Интересно, защо толкова стриктно помним материалните неща в своята материална битност? А духовните неща, които са от вопиющо значение за спасението ни, винаги сме в състояние да забравим. Христос ни предложи етическата норма на любовта. И аз винаги казвам: коя е тази етическа норма, чрез която любовта пряко се интегрира и проявява в човешкия живот? Ами ето, отново опираме до прошката. Защото смирението е немислимо да бъде постигнато, ако човек първо не е придобил духовната визия за прошката вътре в себе си. 18 глава от Евангелието по Матей. Точно местенцето, където Спасителя Христос преподаде определени дарове на своите апостоли, казвайки им: каквото свържете тук на земята, ще бъде свързано и на небето. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Веднага след тези думи, светия апостол Петър излезе напред, отиде до своя учител и го попита: Господи, доколко пъти трябва да прощавам на брата си? До 7 пъти ли? А юдейският закон е бил категоричен, че юдейният дава прошка до 3 пъти. И грубо каза до след това тояга. До 3 пъти. Защо Петър пита до 7 пъти ли, Господи? Защото и това нещо съм го изяснявал. Седмицата не е просто цифра, брати и сестри. За всеки един правоверен юдейн тя е знак за множественост. Когато един юдейн каже 7, той не визира цифрата 7, а казва много, 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 много. И затова Христос му отговаря със същия прием. Казва му не 7 пъти по 7, а 70 пъти по 7. Тоест, сме длъжни да прощаваме до безграничност. Ето, в Евангелието този въпрос до категоричност е изяснен. До категоричност, брати и сестри, няма нужда от тълкование. Той е до категоричност изяснен. Добре, питам аз, защо позволяваме в семействата си, уж християнски семейства, първо, прошката да бъде изолирана някъде там във ъгъла? Защо не ѝ позволяваме благодатно да ни преобразява като духовни същности, за да можем да се чувстваме благодатно приети в своите семейства? Да чувстваме това благодатно единение с човека до себе си, със своите деца. И въпреки, че не се случва, и то не се случва само единствено поради нашите лични причини, тези причини, които ние изработваме. И какво се случва? Започват дразгите. Този казал едно, другият казал второ, третият казал трето. Добре. И когато говорим за брачно семейство, което трябва, брати и сестри, до категоричност да удовлетворява този Христов закон в своите взаимоотношения, защо допускаме не Христос да пребъд в нас, а дявола да разстройва нашите семейни взаимоотношения и практически да разваля семейства? Това е масово в днешно съвремие. Най-голямата заблуда, в която може да изпадне човек или християнско семейство, е да каже: ние сме вярващи и затова нищо не може да ни се случи. Още с промисъла за това нещо сте вкарали дявола в своята пазва, не в дума си, в пазвата си. И до някъде сте му станали и слуга. Вчера четох този текст на венчарка. Сега пак отворих. Посланието на Светия апостол Павел до Ефесяни, 5 глава, от 22 стих. Изяснявам го, защото, знаете ли защо? Защото много наши семейства имат проблеми. И проблемите са точно от такова естество. Вижте колко простичко Светия апостол Павел описва взаимоотношенията в едно брачно обогатено семейство. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Три стиха, които определят какво трябва да бъде отношението на жената към нейния съпруг. Само три стиха. Че жената трябва да се покорява на своя съпруг и апостолът дава пример как църквата, тази църква, която Христос основа и стана неин жених, се покорява на Спасителя Христа. А покорността в какво се корени, брати и сестри? В уважението към съпруга. В уважението на съпругата към нейния съпруг. Не можеш да вземаш решения индивидуално, които засягат твоето семейство, без да се допитваш до съпруга си. Такой е той. Ето това се случва като постоянна практика в така наречения псевдохристиянски живот. И от тук тръгват и разстройствата в семействата. Тоест, съпругата трябва да уважава своя съпруг. И да се умява в едно семейство да разбира, че всичко трябва да бъде споделено. Тайната е враг на проявата на любовта, особено в семейното единство. И вижте, брати и сестри, в продължение на няколко стиха, как свети апостол Павел описва вече задължението на мъжа спрямо своята съпруга. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да ѝ освети, като ѝ очисти с водната баня чрез Словото, за да ѝ представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Такава трябва да бъде църквата. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ църквата. Понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. И св. Апостол Павел казва, тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си. Не бои в този смисъл да се страхува, а да има почита и уважението на своя съпруг. Ето така се изгражда идеалният брачен живот, в който брачен живот и в което семейство Христос ще има основание да пребъдва. Засегна го този въпрос заради проблемите в множество семействата. Заради проблемите, брати и сестри. Проблеми, които не желаем да разбираме, а проблеми, които изискват промени. Да няма сами да се разрешат. Ние можем да ги разрешим, а след като те са духовни проблеми в взаимоотношенията, това означава, че трябва да стигнем и до своята вътрешна духовна промяна. Ако отгърна на първото послание до Коринтияни, 13 глава, която е наричена химн на Божествената любов, Бога ми, надали може да намерите в Светото Евангелие такъв патос на израз, такава патетика, да говори всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мечто звънти и кимвал, що звека. Да говори всички езици, да има знание за всички неща и такава силна вяра, че дори и планини да преместям, щом любов нямам, нищо не съм. Описва добродетелите на християнската любов като етическа проява в нашия живот. Тоест, че любовта не завижда. Любовта, брати и сестри, не се гордее, а ние сме гордолюбци. И любовта, брати и сестри, зло не мисли, а се радва на добро. Ето така учи там светия апостол Павел. Но аз искам да ви припомня думите, с които завършва тази 13 глава. А сега остават тия три. Вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Знаете ли защо? Защото с нашата земна битност, когато Бог отреди деня и часа да склопим своите очи, приключва своя живот заедно с нас и вярата, и нашата надежда. А Твореца и Създателя Бог е втъкнал там, в духовната ни природа, една прекрасна ценност, наречена любов, която единствено може да бъде предводител на нашата душа, която единствено може да я приведе през материалната битност и вселенското пространство, да изведе, да премине в небесния свят и да я едини с Божествената вечност. Затова е толкова важна любовта, защото без любов, бъдете убедени, че вярата е просто нищожна. Тя е само дума, с която залъгваме нашето съзнание. Без любов, вярата е просто някаква хипотетика, за която говорим, но не можем да почувстваме и не можем да приемем. Да ви е честит празника и дано и в днешния ден да съм ви бил полезен. Защото тук не заставаме просто да изразяваме себе си, а да бъдем полезни. Това е пастирската грижа. Запомнете поне част от тези неща, които се казаха тук. И ако се умеете да ги запомните, бъдете убедени, че ще направите малката промяна, която ще даде основание на любовта да се изяви във вашия дом и във вашето семейство. Честит празник!